Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitullit. 9 persona kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës pas kontaktit me zarfën nga Serbia. Banka Botërore nuk parashë rritje ekonomike që do të ulte papunësi në Kosovë. Ekspertët flasin për ndikimin rus dhe atë kinez përmes lajmeve të reme në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
9 persona janë hospitalizuar në qendrën klinike universitare të Kosovës pasi nga kontakti me zarfet me vota të ardhura nga Serbia, atyre u është shkaktuar alergji në duar. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor ende nuk kanë bërë të ditur se për çfarë reaksione alergjik bëhet fjalë. Ndërkohë, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurish dhe Lista Serbe kanë thënë se ky incident është tendencë për të paralajmëruar opinionin vendas dhe ndërkombëtar se po përgatitet pulimi i votave serbe në Kosovë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Procesi i verifikimit të votave të ardhura nga Serbia është ndërprer pasi që zyrtarët që kanë qenë në kontakt me zarfet me votat e qytetarëve nga Serbia u është shfaqur alergji në duar. Megjithatë, ende nuk është e qartë se për çfarë aksioni alergjik bëhet fjalë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë fillimisht e ka konfirmuar Besnik Buzhala nga divizioni shërbimit të votuesve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është ndërprer verifikimi i zarfeve me votat që kanë ardhur nga Serbia dhe jo nga diaspora, ka thënë Buzhala. Ndërkaq Daud Hoxha nga policia e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se posedojnë informacione dhe se në aspektin policor janë duke trajtuar rastin.
Dhe jemi të ndërmarrë veprimet tona policore për të trajtuar si rast pas marrjes së informacioneve dhe shtet nga tërë.
Qendra klinike universitare e Kosovës nëpërmes një njoftimi për media thotë se në orën 11:58 minuta në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë lajmëruar 9 pacientë të gjinisë femërore, 2 prej tyre 7 zën me kruarje të duarve të intensitetit të ulët. Qendra klinike universitare e Kosovës thotë se gjendja e pacientëve që kërkuan ndihmë është stabile. 2 nga ato kanë pasur edhe të vjellura, të gjithë kishin një frig. Të gjitha rastet nuk kanë pasur sindrom infeksioze dhe se gjendja e përgjithshme është stabile. Pacientët pohojnë se menjëherë pas hapjes së zarfave brenda në kutitë e votimit kanë ndier aromë kundërmuese. Ekipi kujdestar i klinikës infektive ka ndërmarr masat e duhura duke i spitalizuar dhe duke i ofruar ndim mjekësore pacientve, thuhet në një njoftim nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientve është e mirë dhe se ata janë duke u monitoruar aty.
Ekipet kujdestare të infektive kanë ndërmarrë masë duhura, i kanë hospitalizuar dhe ofruar ndihmën e duhur mjekësore dhe konziliumi i SHSKK-s në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë duke monitoruar gjendjen shëndetësore të pacientëve të spitalizuar, të cilët aktualisht pra, siç e thash, janë në gjendje stabile dhe për çdo informacion shtesë do të informojnë me kohë. Ka shenjat vitale janë krejt në rregull, pacienti janë stabil.
Ndërkaq drejtori ndihmës së shpejt Abdyl Pacolli më herët tregoi për Radio Evropa e Lirë për simptomat e personave që kishin rënë në kontakt me zarfet me votat nga Serbia. Megjithatë, ai tha se ende nuk dihet se çfarë substanca ka shkaktuar këtë reaksion alergjik dhe se i përket organeve kompetente që të ndërmarrin masa në zbardhjen e detajeve.
Nuk dihet çfarë pluni është, nuk dihet çfarë substanca është, për këtë besoj se duhet më marr farmakologjia toksike bashkë me njësitë forenzike të policisë të Kosovës për me përcaktuar llojin e substancës që ka shkaktuar këto problematike.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić dhe Lista Serbe pas lajmit për shkaktimin e alergjisë nga zarfat e ardhura nga Serbia thanë se kjo është një tendencë për të paralajmëruar opinionin vendas dhe ndërkombëtar se po përgatitet manipulimi votave serbe në Kosovë. Sipas tyre kjo gjë ka për qëllim të dëmtojë vullnetin e popullit serb. E gjithë kjo po bëhet për të akuzuar edhe një herë në mënyrë të gabuar serbët dhe të ekspozojë ata në urrejtje, ka thënë Gjurić. Po përgatitet manipulimi votave të qytetarëve serb për t'u hapur rrugë njerëzve të kryetarit televizës vetëvendosje Albin Kurti në parlament, thuhet postierash në reagim. Kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Enis Halimi ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se si bëhet procesi i votimit me post për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Kosova ofron mundësi për të votuar dhe qytetarëve që kanë shtetit Kosovës, por momentalisht janë rezident në vendin në vendet tjera. Kjo proces zhvillohet në dy faza, siç në fazën e parë bëhet regjistrimi i votuesve nga jashtë Kosovës, pa aty që dëshirojnë, bëhet një sistem aktiv i votuesve që dëshirojnë që të votojnë për të marrin pjesë në këtë proces. Më pas taj, pas konfirmimit janë votues të ligjshëm, kuptimin e asaj se plotësojnë kriteret sipas ligjit për të qenë votues potencial, atyre u dërgohet konfirmimi. Më pas taj, në fazën tjetër është kur ata mund ta shkakojnë përgatitjen nga vetë procesojnë tutje me votën e tyre, në procesim përmes procedurave me zarfin e fshetësisë dhe zarfin që përmarë shënimet, konform procedurave që dërgohen përmes po.
A i thotë se zarfet ku vendosen votat e personave që votojnë nga jashtë Kosova blihen nga vetë votuesit. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për rreth 3700 zarfe të ardhura nga Serbia. Gjatë procesit të votimit, në punë kanë qenë në ndrimin e parë rreth 25 punëtor, ku të disa prej tyre është shfaqur një lloj alergjie. Pas numrimit të votave të rregullta, tashmë kanë nisur të verifikohet në votat e ardhura me post nga vendet të ndryshme, përfshirë këtu edhe qytetarët nga Serbia, që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës të mbajtura me 6 shtetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetet e Bashkuara kanë thelluar përfshirjen e tyre në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, dhe një gjë e tillë nga analistët komentohet si gjë e mirë, por edhe konfuze. Analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që shkëmbimi i territoreve të jetë ende opsion për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Këtë javë në Prishtinë dhe Beograd ka qëndruar i dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Richard Grenell, ndërsa javën e ardhshme në rajon pritet edhe diplomati tjetër amerikan Matthew Palmer. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
20 vjet pas ndërhyrjes ushtarake në ish Jugosllavisë bashkë me vendet e tjera të NATO-s, Washingtoni po përpiqet të sjellë Kosovën dhe Serbinë në tryezën e bisedimeve dhe me gjastë ndërmjetësoj një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Kosova dhe Serbia do të takohen së shpejti dhe do të gjejnë një zgjidhje. Të shpresë është thënë se ka shprehur Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i administratës së Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi. Grenell ka qëndruar këtë javë në Prishtinë, ku është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësues të partive politike. Grenell ka thënë se marrëveshja ndërmjet dy shteteve do të kontribuonte në rritjen e ekonomisë dhe mirëqenien e qytetarëve. Një ditë më vonë në takim me autoritetet sërbe në Beograd, ajo është cituar të ketë thënë se bindje e fuqishme administratës Trump është se zhvillimi ekonomik, krimi vendeve të punës dhe rritja e mundësive tregtare janë thelpsore për të siguruar paqen e qëndrueshme. Me të përfunduar të dyja vizitave, në Twitter ka shkruar, pas takimit me udhëheqës të bizneseve, udhëheqës politik dhe qytetarë të pasionuar, shpresoj se mund të bëjmë përparim. Rjeti televiziv amerikan Bloomberg, duke u thirrur në burimet e veta, ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump i ka dhënë Grenellit mandatin e plot për të arritur marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë sa më shpejt që të jetë mundur. Gjithnjë sipas Bloombergut, Grenell beson se mos marrëveshja midis dy fqinjve është një rast urgjent që duhet zgjidhur brenda disa muajsh. Lufta në Kosovë ka përfunduar në vitin 1999. Kosova ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, ndërsa bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve ka nisur në vitin 2011. Dialogu fillimisht të zhvilluar në nivel teknik, por të kaluar më pas në nivel politik, fillimisht i udhëhequr nga kryeministrat, më pas nga presidentët. Gjatë gjithë kohës ajo është zhvilluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s. Përfshirja tani, gjithnjë e më madhe Washingtonit, direkt në proces, për analistët shkakton edhe konfuzion. Grenell është emëruar nga administrata Trump i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në fillim të tetorit. Rreth një muaj pasi, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka emëruar diplomatin Matthew Palmer të dërguar për Ballkanin Perëndimor. Palmer mes tjerësh do të merre edhe me dialogun. Analisti Amerikan, Edward Joseph, profesor i Universitetit John Hopkins, thot për ekspozen se përfshirja e tillë Shtëpisë së Bardhë në dialog është një gjë e mirë, por edhe e çuditshme.
It's both positive and it's also a concern. është edhe pozitive edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje çartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova edhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese. Përse ambasadori Granell është emëruar në pozitën e të dërguarit për dialogun Kosovë-Serbi, kur Matthew Palmer është zgjedhur së vori në pozitën e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin. Palmer natyrisht ka përvojë të gjatë në rajon, ndërsa ambasadori Granell ka punuar në Kombet e Bashkuara, ka njohuri për rajonin, por jo në të njëjtin nivel. Është një gjë e mirë që shtëpia e bardhë në kohën e shumë krizave të tjera është e interesuar në zgjidhjen e kësaj çështje, por në anën tjetër është e çuditshme dhe mbetet të shihet se çfarë do të thotë për politikën amerikane në rajon.
Analisti Joseph nuk e përjashton mundësin që Shtetet e Bashkuara të mbështesin edhe ndryshimin e kufive si mënyrë për zgjidhjen e problemeve Kosovë-Serbi.
Granell është ambasador në Gjermani dhe megjithse ka pasur mosmarrveshje atje, ai është i vetëdijshëm për shqetësimin e Gjermanisë në lidhje me politikën që ka ngritur ish-këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton, e cila duket se është në favor të shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Është e mundshme që shtëpia e bardhë vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Granell është personi që mund ta bindë Gjermaninë, por në pikpamjet e udhëhecve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte rrezikshëm dhe destabilizues.
Kujtojmë tani se çfarë saksisht ka thënë Bolton, ish këshilltar i sigurisë kombëtare në SBA, kur është pyetur në gusht të vitit të kaluar për idenë shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë.
Politika jonë, politika amerikane, është që nëse dy palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur marrëveshje, ne nuk i përjashtojmë korrigjimet territoriale. Nuk na takon neve. Padyshim, është çështje e vështirë, po të mos ishte, do të zgjidhej kohë më parë. Ne nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes, nëse dy palët në konflikt arrin marrëveshje të kënaqshme.
Sa SBA-ja ka treguar gatishmëri për opsione të ndryshme, disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian si Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë hezituar ta mbështesin idenë e ndryshimit të kufive. Ngjashëm edhe analisti Joseph apo të tjerë që e njohin situatën në Ballkan.
So it matters less what I think or what others.
Nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendoj unë, apo të tjerët që kanë punuar me vite në Ballkan. Me rëndësi është ajo që mendojnë ata që do të prekeshin nga këto vendime, të mundshme për shkëmbim territoresh. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimeve të tilla. Ato do të vinin në pyetje dhe vetë kufit e Maqedonisë së Veriut. Pastaj, çfarë në lidhje me Malin e Zi, me pakicën e tij shqiptare? Nëse komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte precedentin e ndarjes etnike territoriale, atëherë përse Milorad Dodik nuk do të vazhdonte me fushatën, ndoshta edhe në mënyrë më të rrezikshme për ndarjen e Republikës Serbskës.
Këtë javë dhe shefi i ri politikës së jashtme të BE-s Joseph Borrell ka thënë se arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë në mesin e prioriteteve të tij. Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si bartës i dialogut, e sheh si kyç rolin e Washingtonit.
Without US, pa Shtetet e Bashkuara nuk mund të kemi kurrë dialog, negociata ose ndonjë lloj marrëveshje, sepse Bashkimi Evropian nuk është unik në lidhje me këtë proces.
Homologu i Thaçit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, në një rast ka deklaruar:
a jemi afër ndonjë marrëveshje? Nuk jemi. Jemi me milje larg.
Vučić e ka bërë këtë deklaratë në nëntor të vitit të kaluar dhe që nga ajo kohë nuk besohet se ka ndryshuar gjë, pasi dialogu midis palëve është ndërprerë plotësisht. Më 21 nëntor, Kosova u ka dhënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Kjo ka bërë që pala serbe të tërhiqet nga dialogu. Pala kosovare nuk ka ndryshuar qëndrim, përkundër thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për ta hequr taksën. Autoritetet e atëhershme të Kosovës kanë nxjerrë si kusht njohjen e shtetit të tyre nga Serbia. Një muaj më vonë, në dhjetor të 2018-s, presidenti amerikan Donald Trump u është drejtuar me një letër Thaçit dhe Vučićit, duke ju kërkuar që të flasin me zë të unifikuar dhe ta shfrytëzojnë momentin për arritjen e marrëveshjes. pres që të festojmë paqen përfundimtare në shtëpinë e bardhë, ka thënë mesdhirash Trump. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht për Kosovën dhe Serbinë që të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Se si dhe kur do të kthehen në tryezën e bisedimeve është e paqartë, së paku për disa arsye. Në Serbi, dialogun e kushtëzojnë me heqjen e taksës. Në Kosovë, sipas analistit Eduard Joseph, pozicioni i Thaçit është dobësuar pasi partia e tij ka humbur zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili shihet si kryeministër i mundshëm i Kosovës, ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se udhëheqjen e dialogut tani do ta marrë ai.
Dialogun do ta udhëheq unë si kryeministri i ri i Republikës së Kosovës, me qenë se shteti ynë i pavarur është republikë parlamentare, është obligim kushtetues dhe ligjor edhe në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të këtij viti që unë të jem në krye të ekipit të negociator, të ekipit të dialogut për raportet me Serbinë. Presidenti i Republikës së Kosovës është po ashtu përfaqësues i politikës së jashtme, mirë po nuk mund tjetë më krijues i politikës së jashtme, si shka pretenduar në këto dy vitet e fundit.
Javën ardhshme në rajon do të qëndroj edhe diplomati Matthew Palmer, i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor.
Ekspozën e plotë gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Institucionet financiare ndërkombëtare kanë parashikuar që rritja ekonomike në Kosovë për 2 vjetët e ardhshëm të jetë 4.2%. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, as kjo normë rritjes vjetore nuk do të mund të zgjidh çështjet ekonomike, konkretisht nuk do të ndihmojë në uljen e shkallës së papunësisë. Ulset na sjell Nadije Ahmeti.
Kosova ka vite që shënon në rritje ekonomike, por shkalla rritjes ende mbetet e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe rrimë këmbur ekonominë. Perspektiva rritjes ekonomike në Kosovë parashihet të jetë pozitive me rritje mesatare prej 4.2%, krahasuar me vendet rajonit të cilat sipas Bankës Botërore po përjetojnë ngadalësim, Kosova ka rritje më të lartë. Bazuar në raportin e fundit të titulluar Rregullat ekonomike për Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet edhe Republika e Kosovës, thuhet se niveli i rritjes ekonomike gjatë këtij viti është 4%. Parashikimet e Bankës Botërore për rritjen ekonomike për vitin 2020-2021 janë 4.2 respektivisht 4.1%. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar më herët ka parashikuar se rritja ekonomike për vitet e 2020 deri në vitin 2024 do të jetë më shumë se 4%. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se pavarësisht rritjes ekonomike, kjo normë nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se norma rritjes ekonomike nuk do të arrijë në 4.5%.
Këto vlerësime janë bazuar në projekte të cilat kryesisht janë të ndikuar nga investimet publike, dhe të njëjtën kohë bazohen në një rritje të konsumit që lidhet pak a shumë me remitencat apo me faktorë tjerë të caktuar.
Pasivitetin e tregun e punës në rajon ka pësuar rritje gjatë vitit 2019, thuhet në raport, kurse në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, sipas raportit, numri njerëzve që kanë lënë punën është më i lartë se atyre që kanë gjetur punë. Shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është 25.3%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se norma e parashikuar e rritjes ekonomike nuk është e mjaftueshme për zvoglimin e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Jo, nuk mundet më ullë. Për më ullë shkallën e papunësisë, rritja do tjetë dikon në 7% ose rrës 7%.
Ndërka që Berat Rukiqi shprehet se parashikimet e institucioneve financiare ndërkombëtare për rritje ekonomike nuk arrin të ullin shkallën e papunësisë në vend.
Me këtë nivel të rritjes ekonomike dhe duke pas parashysh numrin e madh trive që dalin tregun e punës çdo vit, apo janë aktiv tregun e punës, tri, është e pamundshme që të adresohet të mëzgjidja akti probleme që është probleme kryesore ekonomik në vend faktikisht.
Raporti Bankës Botërore gjithashtu bën thirrje për një përmirësim të shpejtë të shpenzimeve publike dhe konkurueshmërisë ekonomive. Aty kërkohet edhe forcimi kontrollit e shpenzimeve publike për paga, reduktimi shpenzimeve tatimore dhe përmirësimi i programeve të përkrahje sociale. Ndryshe nga parashikimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, subjektet politike që garuan në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë premtuar rritje të normës vjetore ekonomike në Republikën e Kosovës nga 6 deri në 9% për 4 vjetet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i personave me sindromën Down që janë të punësuar në Kosovë është shumë i vogël. Erodita Tatligji nga PEA, trajnuese e kuzhinës në qendrën për aftësim profesional në këtë qytet, është duke u mësuar gatimin personave me nevoja të veçanta. 4 prej tyre kanë sindromën Down. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Erodita Tatligji, teknologe ushqimit, është duke u mësuar gatimin 8 personave me nevoja të veçanta. 4 prej tyre janë me sindromën Down. Ata kanë filluar kursin e gatimit në javën e fundit të shtatorit në qendrën për aftësim profesional në PEI.
Këta persona janë, disa nga ta janë persona me aftësi të kufizuar intelektuale, po ashtu kemi edhe persona me sindromin Down. Kemi edhe persona tjerë të cilët janë me persona të shurdhër, ku e kemi këtu edhe interpretin e gjuhës së shenjave.
31 vjeçarja nga PEA që çdo ditë punon me këta persona tregon për Radion Evropa e Lirë për sfidat që i kishte në fillim.
Unë nuk kam pas asnjëherë të them të drejtën tim kështu realiste, nuk kam pas të përvojë me persona me aftësi të kufizuar. Kemi pas disa një ose dy në vit kanë qenë, mirë po ja kemi dalë në banë, sepse kemi pas edhe shoqni me persona me zhvillim të pikë intelektual. Mirë po, kësaj radhe ka qenë një sfidë krejt tjetër, ka qenë persona më shumë me aftësi të kufizuar, ku ka qenë grup i vetëm, për 8 antarëve, për 8 kandidatëve, dhe normalisht që fillimisht kur i kam pranu, kam hezitu në një faforme me ditë se me qëfar personave kam dëbaj, dhe nuk më ka dashë shumë kohë, vetëm 2 ditë për me mujtë mi audit paka shumë një farloj psikologjie se qëfar përmbajnë.
Këto sfida tregon Erodita, e cila punon në këtë qendër tashe 8 vjetë, u këthyë në dashurin dhe njëri tjetrit qysh në ditën e 3 të trajnimit.
Ka qenë fillimisht një sfidë jashtëzakonisht e madhe, tash po e marë me thonë një përgjegjësi e ëmbël, e këndshme, gjatë gjithë këtyne ditëve që kena me kaluna bashkë. Fatmirësisht, duke ju falënderuar këtyne kandidatëve, e kam pranu jashtëzakonisht mirë dhe jemi një faforme shumë, jemi familiarizu për një kohë shumë shkurt.
Tani për këta të rinj, njëra ndër arsyet për të ndjekur këtë trajnim është Erodita, e cila i ka pritur me shumë grotësi. Këta të rinj për 3 muaj do të ndjekin kursin e gatimit në qendrën për aftësim profesional në PEI. Numri i personave me sindromën Down që janë të punësuar është shumë i vogël. Sipas statistikave të shoqatës Down Syndrome Kosova, nga më shumë se 50.000 sa i ka Kosova, janë gjithsej 6 persona të punësuar, dhe atë në sektorin privat. Ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta i obligon institucionet që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kur jemi te rrjetet sociale, në materialin vijues kuptojmë mendimet e psikologëve dhe njohësve të rrjeteve sociale, nëse këto platforma shërbejnë vërtet për të shoqëruar, si dhe përvarsinë që mund të shkaktojnë te disa përdorues. Kronike Donika Lihajdarajt.
Rrjetet sociale në kohët moderne konsiderohen si pjesë angazhimeve dhe jetës së përditshme. Jo rrallë është trajtuar çështja nëse këto rrjete janë me të vërtetë sociale apo asociale. Sipas psikologës Mira Gashi Aziri, i gjithë problemi bazohet se për çfarë arsye përdoren këto rrjete.
Tashmë e dim të gjithë, si familja, si të rinjët, si fëmijët, të gjithë i takojnë shekullit të teknologjisë dhe nuk mundemi asë si të shmangemi. Por mënyra si e përdorim, atëherë na qanë në njërën anë negative të rrugës apo në anën tjetër pozitive të rrugës, sepse nuk mund të shohim rrjetet sociale ose vetëm si negativitet ose vetëm anët pozitive.
Ajo thot se pikpamjet për anët pozitive dhe negative krijohen duke e bazuar nga këndvështrimi i përdorimit të tyre. Një anë pozitive thekson ajo pa dyshim që është mundësia e marrjes e informatave të ndryshme.
Sa i përket saj pjesës psikologjike, domethënë, efektet negative janë sepse njerëzit më përdorimin e tepërmshëm të rrjeteve sociale bëhen më asocial, mund të afektohen shumë nga depresioni, nga ankthet e ndryshme. Në anën tjetër, kur ne jemi konstruktiv, kur ne e dim se çka po dojmë me kërku, atëre e shohim në anën pozitive të rrjeteve sociale, sepse përmes saj bën promovime të ndryshme, bën platforma të ndryshme, mësohet shumë komunikimi, domethënë është shumë më e lehtë për kërkime të ndryshme, qoftë shkencore, qoftë sociale, qoftë domethënë i kapim shumë më shpejt anët pozitive, domethënë krejt varet te mënyra e përdorimit.
Në anën tjetër, ekspertja nga Agjencia e Rrjeteve Sociale Hallakate, Diora Bingjiu tha për Radion Evropa e Lirë se varësia ndaj rrjeteve sociale në ditët e sotme mund edhe të menaxhohet.
Po varësia ndaj rrjeteve sociale në përgjithësi është shumë e menaxhueshme. Tash ki edhe aplikacione, edhe vetë telefoni, sidomos iPhone-i e mundson që ti me ndalë kohën, timingun se sa po i shfrytëzon rrjetet sociale.
Egzona Krasniqi është studente në Fakultetin e Filozofisë në vitin e tretë. Ajo thot se rrjetet sociale kryesisht i përdor për qasje dhe komunikim me miqtë e saj.
Koha që kaloj në rrjetet sociale varet prej ditëve dhe kohës lirë që e kam. Kryesisht i përdore varet se cilën rrjetin social, po zakonisht qasjem tu për punë ose për komunikim me miq.
Përveç të gjithë përfitimeve, njohësit e teknologjisë dhe krimeve kibernetike vazhdimisht tërheqin edhe vërejtjen për rrezikun e madh që kanë rrjetet sociale, për sigurinë dhe privatësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Ali Hajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shefi i zyrës për lidhje me NATO në Maqedoninë e Veriut, Zoran Janković, ka thënë se ky shtet vazhdon të ketë sfidë luftimin e lajmeve të rreme. Ai dhe njohës tjerë të këtyre çështjeve tregojnë se si kanë dalluar që fushata të dezinformimit intensifikohen në kohën e zgjedhjeve apo paramarrjes së vendimeve të rëndësishme për shtetin. Për më shumë mullësim, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoran Janković, shefi zyrës për lidhje me NATO në Shkup në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thekson se Maqedonia e Veriut si shtet ndodhet në një situatë delikate, para se të bëhet antare e plotfuqishme e Aleancës Veriatlantike, duke ju ekspozuar rrezikut nga lajmet e rreme. Ai sikurse dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i cili gjatë qëndrimit në Maqedoninë e Veriut ka tërhequr vëmendjen nga ndikimi i lajmeve të rreme ruse përmes rrjeteve sociale, si dhe për pjesëmarrjen e Kinës në fushën e teknologjive të ndjeshme, thot se përmes lajmeve të rreme strukturat e caktuara dëshirojnë të krijojnë perceptim tek qytetarët se Alianca Veriatlantike nuk është rruga e duhur që duhet të ndjek shteti. Unë mund të them se ne kemi identifikuar aktivitetet e tilla dhe bëjmë përpjekje që t'ia dalim me kërcënimet e tilla. Ne kemi identifikuar se ato kërcënimet janë më të përforcuara në periudhat e rëndësishme të ndryshimeve, siç është për shembull organizimi i referendumit për ndryshimin e emrit të shtetit, ndryshimi i kushtetutës ose periudha parambajtjes së zgjedhjeve. Gjatë këtyre periudhave ne kemi vërejtur përforcimin e aktiviteteve të tilla, thekson Zoran Janković. Ndërkaq Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veriatlantik për Radion Evropa e Lirë, thotë se për Maqedoninë e Veriut sfidë mbeten lajmet e rreme. Ai konsideron se të gjithë faktorët me relevancë duhet të përfshihen në luftën kundër dezinformatave.
Shtetet anti-NATO në rend të parë është Rusia, pastaj mund ta shoqërojë Kina, do të shfrytëzojmë pra në maksimum pak ashtu qujtë dhe trendet të lajmeve të rrëshme, mirë po unë besoj se tani më Maqedonia de facto është në strukturat e NATO-s dhe kjo luftë si pjesë e NATO-s dhe përballohet më letë.
Ndërkaj Zoran Janković, shefi zyres për lidhje me NATO në Shkup, thekson se vendet që janë drejt antarësimit në Aleancën Veriatlantike mbeten vendet më të rrezikuara nga ndikimi rus, pasi siç thekson, është e vështirë që ata të sigurojnë publik në vendet që tani më janë antare të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.